Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 11 лістапада.
Беларускі нацызм, пацыфізм Лукашэнкі і вызваленне Херсона. Вынікі тыдня з Валерыем Карбалевічам.
Лукашэнка трапляе ў даволі такую непрыемную сітуацыю, калі з аднаго боку Расія церпіць паразу, а з іншага боку Расія выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі.
Сестра Романа Бандарынкі пра будучы суд над яго забойцамі.
Когда-нибудь мы узнаем, что все-таки он причастен. И вот мне интересно, что же он, стоя за решеткой в суде, будет говорить на вот эти вот слова, что вы же когда-то говорили, что вы не причастны. Вот просто даже интересно посмотреть, что он будет говорить.
Их норовы, выборы у США и недоречная курица. Короткий огляд сусветных новин.
Люди не у захопления от экономики, але их и не звольняют.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прызнанне нацысцкім вітаннем купалаўскага лозунга кліча «Жыве Беларусь», скандал з выяўленым у камандзе «Чорнай кнігі Беларусі» агентам Губазіка і пошук адказных за гэта, новыя перамогі ўкраінскіх вайскоўцаў на херсонскім кірунку і ўзмацненне міралюбівай рыторыкі з боку Лукашэнкі. Усё гэта далёка не поўны спіс таго, што было ў топе навін у беларускай інфапрасторы.
Ці будзе зменены афіцыйны гімн, дзе ёсць словы «Жыве» і «Беларусь»? Чаму Лукашэнка зноў загаварыў пра мір, калі ў Беларусь працягваюць ехаць расійскія салдаты і пастаўляюцца іранскія дроны для расійскай арміі?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з палітолагам Валерыем Карбалевічам.
Я гляжу, і так неяк рыторыка Лукашэнкі апошнімі днямі, ўсё там пра мір, ўсё там пра тое, што беларусы там нікому не хочуць вайны і гэтак далей. А сёння вось дзень незалежнасці Польшчы, і Лукашэнка скіроўвае польскаму народу свае віншаванні, дзе ізноўку гавора пра міралюбства беларускага народу, да Беларусі і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта рыторыка міралюбівая Лукашэнкі. Гэта вынік перамога ўкраінскага войска пад Херсонам, ці што змянілася?
Я думаю, што тут Лукашэнка бярэ на ўзбраенне тую практыку, якая актыўна выкарыстоўвалася падчас Савецкага Саюзу. Калі ў савецкай ідэалогіі быў канцэпт такі, што вот краіны захаду, яны як бы падзяляюць, там народ ёсць, які прыгнечаны эксплуататарамі, буржуазіяй, і таму савецкія улады апелявалі да гэтага народу, мінуючы гэтыя ўрады. То бок народ не можа праявіць сваю волю, бо задушаны буржуазіяй, і таму, так сказаць, савецкія людзі салідарны з гэтымі народамі, там Францыі, Нямеччыны, США і так далей. Ну вось тут той же самы канцэпт, калі Лукашэнка кажа, апошні раз ён казаў, што там добрыя народы ў Еўропе жывуць, але вот улады трапіліся вельмі кепскія, нібыта гэтыя улады не выбраны гэтым самым народам, ну але вось такі канцэпт. І таму ён звяртаецца менавіта да народу, дэманструе народу сваё міралюбства і даказвае, што вось улады не адлюстроўваюць волю гэтага народа, ён гатовы апеляваць да народа вось праз голову гэтых урадаў, тым ліку польскага ўрада.
Тым не менш, як заяўляюць прадстаўнікі ўкраінскага генштабу, калі аналізуюць сітуацыю ў Беларусі, яны кажуць пра тое, што ў Беларусі завозяць гэтыя іранскія дроны, што ў Беларусі рыхтуюцца некія падраздзяленні аператараў для гэтых дронаў і гэтак далей, гэтак далей, што прыходзяць сюды расійскія салдаты. Гэта як бы працяг вот што насамрэч за гэтай міралюбівай рыторыкай. І ізноўку узнікае пытанне, што пагроза з боку тэрыторыі Беларусі для Украины у чарговы раз узрастая. Але шмат что изменилось с лютого 22 года после 24 лютого. И коли по першем часе одразу на все пытанні про вот удару отказ там ці там некие там іншие отказы войсковые на тое, что с территории Беларуси заходят оккупанты, украинские эксперты, военные эксперты, политики казали: не-не-не-не-не, что вы, нам не треба другий фронт. Зараз риторика змянілася. Вельми так уже по-іншому кажуть. Такое ставленне іронічное до всей этой ситуации и разваги про магчимость нанесения превентивного удара, коли узровень погрозы с боку территории Украины, он повеличится до певного узровню. Як лічите, накольки все ж таки верогодный такий превентивный удар?
Эксперты ж ни за что не отказывают, они просто выказывают свою особистую думку, свое особистое меркование. Это первое. По-другое, ну, я не выключаю, что голосом этих экспертов говорят украинские политики, которые хотят довести до белорусского керавництва некие месседжи. То бок не обовязково то, что они кажут, будет реализовано на практике. На войне, як звичайно, існують різні речі, дезінформація, воєнна хитрість і шмат інших речей. Тому для усіх цих коментарів експертів я би ставився вельми скептично, вельми осторожно, скажем так. Інша справа, що справді ситуація трохи міняється у плані того, що відбувається на фронті, що відбувається у планах Росії відносно України з території Білорусі. Але я б хотів вернутися ось до цієї історії з Херсоном. Глядячи по всім так, справді російці його здають. І ще добре, каб це не закінчилося некою серйозною катастрофою для російських військ. І ще до здачі, некоторі експерти називають це геополітичною катастрофою. Справді, це відбувається перше після поспіхового контрнаступу українських військ у Харківській області, друге після мобілізації російська, яка повинна була переломити ход війни. І нарешті третє, після того, як гэтая область, у тому ліку Херсонська область, була офіційно долучена до Росії, причому в Конституції записано російською, що це тепер російська територія. І от тепер що, міняти Конституцію треба? Чи що? Незрозуміло. Тобок, ну, це такий серйозний удар по репутації Росії для політизованої публіки, зрозуміло, публіка, яка сочить. І я думаю, що це буде ще один чинник, який повинен зробити більш осторожними діяння офіційного Мінська відносно удзела у гэтай вайне. Другое пытанне, пакуль нема дакладных фактаў таго, што з тэрыторыі Беларусі рыхтуецца некая сухапутная аперацыя, некі новы паход на Кіеў, як у лютым сакавіку. Таму што вось тыя расійскія вайскоўцы, якія прыйшлі сюды на тэрыторыю Беларусі, яны знаходзяцца на палігонах, якія, скажам, не на самай мяжы з Украіны, там адзін там у Віцебскай вобласці, яшчэ дзесьці. То бок знаходжанне там расійскіх вайскоўцаў не сведчыць пра тое, што, ну, рыхтуецца новы наступ. Ось, ну, але так, Лукашенко трапляє у доволі таку неприємну ситуацію, коли з одного боку Росія терпить поразу, а з іншого боку Росія використовує територію Білорусі. Глядячи по всім, впливати на це використання Лукашенко вже не встане, він не може заборонити, він не може перепинити це.
Протягуємо розмову з політологом Валерієм Карвалевичем.
То, что мы назираем внутри Беларуси, ну, нияк не демонструя снижение градуса репрессий. И в угле эта ситуация с признанием нацистским лозунга заклича, воклича «Живе Беларусь», вот про что это может свечить? Чего чекать? Кого наступным признают, и что наступным признают ворогом режима?
Ну, видите, тут некого их глядяще, они поводят себя довольно рационально. Чем больше погрозов возникает основанию этому режиму, тем больше жорстким он может быть, и чем больше жорстким он будет, и тем больше жорсткие репрессии он будет проводить относно своих оппонентов. Тут нема как раз никакой суперечности. бо дзеля выжывання трэба біцца, так сказаць, па ўсім азімутам, і з вонкавымі ворагамі, і з унутранымі ворагамі. Што тычыцца вось гэтага лозунга «Жыве Беларусь»? Рано ці позна до гэтага павінна было дайсці. Бачыце, тут як бы влады паступова зачышчаюць палітычную прастору крок за кроком, паслядоўна, па квадратам, па сектарам і так далей. Ну вось Акадэмію навук зачысцілі, там некія гарады зачышчаюць, калі там налёт адбываецца. Приїжджає некий там губапік, ОМОН і шукає всіх, так сказати, активістів, і всіх їх хапає. Тому таким чином і зачищається територія. Просто тепер дійшла черга. Я думаю, що ніяк буде законодавчо оформлена хутка і про бел-червоно-білий стяг, і про герб погоня, і чим, політичні партії заборонять. Просто руки не дійшли. Тому я б не бачив у гэтым самому факті некий симптом некого перелому. Я думаю, что просто это шараговая подея, шараговый крок для узмацнения репрессий. Меньшая справа, что, конечно, тут есть некий такой элемент абсурду, бо, скажем, ну, вот лозунг «Живе Беларусь», он дренный, он нацистский, да, а коли, скажем, говорить «Загинь Беларусь», то это отримывается добро. Это не антидержавный лозунг, а вот «Живе Беларусь» — это антидержава. Ну и тут шмат недоречного, тут и трымовывается, что и знакомитый верш Янки Купалы уже друковать нельзя, бо там присутничают гэтые слова, что фактично ж лозунг советских часов «Нехай живе советская Беларусь», «Да здравствует советская Беларусь». Это просто переклад на российский язык того, что сама лозунга «Живе Беларусь». И «Народная газета» до 19-го года, здається, так само слоган був «Гэты жыве Беларусь». То бок, ну, самим этой забароне тут шмат абсурду, ну, але на фоне того абсурду, який відбувається в Україні апошлі 2 гады, это не самый выбитный абсурд, може.
Гэта быў палітолог Валерий Карбалевич, які разам з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком абмяркоўваў галоўныя падзеі тыдня.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Еврозум».
Сестра Романа Бондаренки про будущий суд над его забойцами.
Когда-нибудь мы узнаем, что все-таки он причастен. И вот мне интересно, что же он, стоя за решеткой в суде, будет говорить на вот эти вот слова, что вы же когда-то говорили, что вы не причастны. Вот просто даже интересно посмотреть, что он будет говорить.
Іх норавы, выбары ў ЗША і недарэчная курыца. Кароткі агляд сусветных навін.
Людзі не ў захапленні ад эканомікі, але іх і не звальняюць.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Форварда мінскага энергетыка БДУ Бабіра Абдзіхолікава выклікалі ў зборную Узбекістана. Ён можа паўдзельнічаць у бліжэйшых таварыскіх матчах з Казахстанам і Расіяй. У футбольным чэмпіянаце Беларусі легіянер найлепшы бамбардзір. ФІФА забараніла зборнай Даніі трэніравацца на чэмпіянаце свету ў Катары ў футболках з надпісам на дацкай мове «Правы чалавека для ўсіх». Дзеля яго з іх знялі рэкламу. У нацыянальнай федэрацыі лічаць, што надпіс універсальны і не адносіцца да палітычных заклікаў. Аднак ФІФА забараніў гэты варыянт футболак з тэхнічных прычын. Сент-Луіс перарваў серыю з 8 паражэнняў у НХЛ, а ў Нью-Джэрсі чарговая перамога ў авертайме была абыграная Атава 4-3. Беларус Ягор Шарангович за 15 хвілін на лёдзе ачкоў не зарабіў. Міністры спорту Беларусі і Расіі падпісалі ў Смаленску праграму супрацоўніцтва на бліжэйшыя гады. Беларускі міністр Сергій Кавальчук нават у санкцыях супраць спорту знаходзіць пазітыў. Напрыклад, тое, што беларусы і расіяне вымушаны выступаць амаль выключна ў сумесных спаборніцтвах. Нейкая гарманізацыя паміж намі адбываецца, кажа Кавальчук. Насамрэч, працяглыя санкцыі прывядуць беларускі спорт да катастрофы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
11 листопада адзначаецца другая гадавіна смерці забітага на плошчы перамен у Мінску Рамана Бандарэнкі.
Справа па факце гібелі Бандарэнкі прыпыненая ў верасні 2021 года. Пракуратура звязала гэта з немагчымасцю высветліць асобу, якая мае дачыненне да злачынства.
Але СМІ і пазней ініцыятыва «Байпол» правялі свае расследаванні гэтай гісторыі, і дзякуючы ім грамадскасці дакладна вядома, хто заразаў бел-чырвона-белыя стужкі ў двары на плошчы перамен у той трагічны вечар, і хто пачаў сутычку з жыхарамі двара, сярод якіх быў і Раман Бандарэнка.
Паводле расследаванняў, датычнасць да забойства 31-гадовага мастака з плошчы перамен маюць набліжаныя да Лукашэнкі былы старшыня федэрацыі хакея, а цяпер сенатар Дмітрый Басков і кікбаксёр Дмітрый Шакута, прэс-сакратар Лукашэнкі Наталля Эйсмант, сястра яе мужа, тэлевядоўца Наталля Эйсмант, пяцёра супрацоўнікаў СОБРа і іншыя.
Пра тое, як цяпер жыве сям'я Рамана Бандарэнкі, ці ёсць новыя факты па справе яго гібелі, Еўрарадыё пагутарыла са стрыечнай сястрой Рамана Вольгай Кучарэнка.
Вольга з сям'ёй год як жыве ў Польшчы. Мама Ромы, спадарыня Алена, застаецца ў Беларусі. Вольга не адчувае ціску на сям'ю на дадзены момант, але распавядае, што ўлады не забываюць пра плошчу перамен і могілкі, дзе пахаваны яе загінулы жыхар.
Единственное, што я магу сказаць, когда мы чувствовали, што было вообще что-то в отношении нас, какое-то там давление оказано, это сразу после того, когда Рома погиб, и вот за нами следили КГБшники, и когда там Азаренок, предположим, там свой сюжет выставил с сливом наших личных разговоров, выставлением их в совершенно исковерканном контексте, да, то есть им нужно было преподнести какую-то там информацию так, как выгодно ему, либо пропаганде, либо властям, я не знаю. Ну и, соответственно, на какие-то вот такие памятные даты, это уже не относительно уже нас лично, когда там на площадь перемен приезжают бусики, стоят, там контролируют, либо на кладбище, там вот я помню, на Радуницу, там где-то, может, штук 15 милиционеров пришли и пасли могилку, либо когда была годовщина, вот один год по Роме тоже стояли там в кустах, прятались, контролировали что да как. То есть мне кажется, что здесь конкретно давление не на нас, да, чтобы там, я не знаю, нас запугать, чтобы мы что-то там, не дай бог, не сделали. Потому что, ну, у нас как бы мысли сделать что-то там такое, то, что им кажется страшным. У нас такой идеи как бы в принципе и нету. Мы делаем то, что мы считаем нужным, там, добиваемся правды, справедливости, ездим, делаем какие-то там, не знаю, подаем заявления ходатайства, отпиваем Рому, там, не знаю, панихиду заказываем. Но то, что делают, в общем-то, обычные нормальные люди в такой ситуации, да, как бы. А с их стороны, я так понимаю, ну, я расцениваю их действия, вот эту вот настороженность, либо попытка, там, я не знаю, нас запугать, или что это, с какой целью это все делается, они, возможно, просто контролируют, чтобы мы, не дай бог, не учинили там какую-нибудь акцию, протест, одиночный пикет, не знаю, еще что-нибудь в этом духе. То есть для них важно, чтобы под вот этой вот маркой Роминой гибели не было устроено чего-то там, потому что, ну, с какой целью вот привозить туда этот бусик на площадь перемен, да, то есть они явно контролируют, чтобы, не дай бог, никто ничего там не натворил, да, то, что там, предположим, я приеду и пообщаюсь с людьми на площадь перемен, ну, так это же как бы никакого, ну, страха для властей не несет, вот, то есть я так думаю, что для них важно просто заткнуть каждого белоруса, неважно там, что он делает, просто чтобы никто ничего не делал, чтобы создавать видимость такую, я не знаю, для кого, для них самих, для их там целевой аудитории, либо для того, чтобы потом, не знаю, там, каким-то своим собратьям, политикам, либо наоборот, там, европейскому сообществу сказать, что нет, смотрите, вон люди уже притихли, у них уже все. Тогда у них там какой-то, не знаю, был всплеск эмоциональный, а сейчас они вполне принимают эту власть и согласны со всем, что происходит. Не знаю, для чего вот это вот, ну, затыкание, либо просто какая-то месть людям, запугивание, чтобы просто все сидели тихенько и не рыпались, потому что мы вас посадили или еще что-нибудь сделаем.
Минулым летом Дмитрий Баска упершиню публично прокомментовал забойство Романа Бондаренки, заявивший, что сверджение про его удел у истории необоснованные. Ольга Кучаренко кажа, что семья нияк не реагуя на такие заявы.
Когда человек оправдывается по поводу своего участия либо неучастия в каком-нибудь там происшествии, но тебя даже об этом не спросили, это уже как бы говорит о том, что что-то ты здесь скрываешь и пытаешься оправдаться, ну, в том, в чем тебе и не нужно было бы оправдываться, да, во-первых. Во-вторых, а где он был, когда это все произошло и когда на него лилось вот столько негатива со стороны белорусского сообщества, и там независимое расследование тоже было выставлено, информация, что он причастен к этому. Почему он тогда не отреагировал? Вот я просто как обычный человек представляю, если бы на меня вот такую, как бы, вот я ни в чем не виновата, и на меня начали лить вот такую грязь, ну, не знаю, поливать меня неправдой, да, ну, я бы сразу же отреагировала, сразу же бы заступилась за свою честь, да, как это так, чему меня обвиняют, в чем я не виноват. А он проснулся спустя, там, условно, 2 года, решил сообщить о том, что это необоснованно. Притом, даже если смотреть, как он об этом говорит, он говорит, что официальных подтверждений там или что-то вот в этом духе, то есть он конкретно подбирает слова, что официальных подтверждений нет. Ну, значит, неофициальные все-таки есть? Как это так? То есть мы основываемся только на том, где официально, а что у нас сейчас официально? Официально это то, что говорит власть, то, что говорят правоохранительные органы, ну так они говорят то, что им скажут сверху. Ты являешься сенатором, ну так ты лично можешь прийти и сказать, так вы знаете, я тут вообще не причастен, и поэтому, пожалуйста, мою честь защищайте. Ну так они и будут защищать. Сейчас суды и правоохранительные органы, они не работают на благо общества, на благо народа, который, по идее, является главным в демократическом государстве. Сейчас они работают только в интересах властей той диктатуры, которая существует в Беларуси. И понятное дело, что официальных подтверждений нет. Ну, так, конечно, их не будет, если мы находимся в этих условиях. Но, как говорится, правда всегда ходит в народе. И я не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что все-таки он причастен. И вот мне интересно, что же он, стоя за решеткой в суде, будет говорить на вот эти вот слова, что вы же когда-то говорили, что вы не причастны. Вот просто даже интересно посмотреть, что он будет говорить.
Сестра Романа Бондаренки называе сябе аптымістам і верыць, што справа яе брата аднойчы дойдзе да суду і праўда пра забойцаў хлопца раскрыецца.
В частности, конкретно мне это правда очень даже хорошо известно, и у меня нет сомнений, что когда это будет на официальном уровне расследоваться, то, ну, для меня, конечно, наверняка всплывут много интересных фактов, но я уверена в том, что это будет. Просто не то, что я надеюсь, а я уверена в этом на 100%, что это будет. И все, что происходит у нас в стране сейчас, все, что происходит с репутацией нашей страны, на вот, как бы, скажем так, на международном уровне, на политической вот этой вот арене, все это говорит о том, что наши власти, они просто сами себе роют яму и катятся ко дну, которое пока что, как нам всем известно, вообще непонятно, где оно там находится, но наверняка оно где-то находится, но ничего хорошего они своими действиями не добьются, и все, что происходит, да, нам сейчас тяжело, нам сложно в этих условиях выживать, но одновременно при этом всем мы приближаемся к той самой цели, которую, как я понимаю, ее не так легко добиться, как нам казалось в 2020 году, там сейчас за неделю победим, но вот, видимо, это наша плата за то, чтобы добиться той правды, справедливости, победы, свободы, независимости.
Па словах Вольгі Кучарэнка, улады спрабуюць паказаць, што ўсе забылі пра Рамана Бандарэнку. Але насамрэч сям'я атрымлівае лісты і падтрымку ад шматлікіх людзей. Вольга кажа, што ніхто не забыўся ні пра Рому, ні пра тое, што адбываецца ў краіне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Их норовы, выборы у США и недоречная курица. Короткий огляд сусветных новин.
Люди не у захопления от экономики, але их и не звольняют.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Витаю, это новины шоу-биза. Беларускі блогер Улад Бумага багацее не па днях, а па гадзінах. На гэты раз зорка YouTube намаляваў карціну і прадаў яе за прыстойную суму. Прычым карціну ён намаляваў нагой. Працэс стварэння шэдэўра блогер паказаў на YouTube. Атрымалася, мякка кажучы, не ідэальна, але ўражліва. На карціне блогер адлюстраваў фіялетавага чалавечка з пышнай прычоскай, а пасля вырашыў паставіць свой подпіс, што імгненна падвысіла кошт артэфакта. Бумага прадаў працу праз месяц у онлайн-краме свайго брэнда за 16 тысяч беларускіх рублёў, пасля чаго справаздачыўся поспеху ў сваім тэлеграм-канале. Аскараносная актрыса Кейт Вінслет сыграла ў серыяле разам з дачкой Мія, дэбютуе на экранах у праекце лаўрэата BAFTA Дамініка Сэвіджа. Летам 2019 года Сэвідж запусціў незвычайны серыял-анталогію пад назвай «Я існую». Кожная новая серыя – поўнаметражны фільм, названы імем главнага героя. У шостай частцы пад назвай «Ярут» з'явіцца Кейт Вінслет, якая таксама паўдзельнічала ў напісанні сцэнара. Але самы цікавы момант – яна з'явіцца на экранах разам са сваёй дачкой Міяй Трымптон. Па сюжэце маці становіцца сведкам таго, як яе дачка-тынэйджэр пачынае сыходзіць у сябе з-за залежнасці ад садсетак. Такім чынам рэжысёр хацеў закрануць тэму крызісу псіхалагічнага здароўя моладзі і паказаць напружаныя адносіны паміж дзіцём і бацькам. Навіна, якая знервавала ўсіх прыхільніц самага сексуальнага мужчыны 2022 года, актёра Крыса Эванса. Аказваецца, сэрца першага мсціўца даўно несвабоднае. У пачатку гэтага тыдня журналісты People назвалі Эванса самым сексуальным мужчынам, а пасля рассакрэцілі яго выбранніцу. Аказалася, што акцёр больш за год сустракаецца з калегай па цэху і шчаслівы, як ніколі раней. Такім чынам, новая дзяўчына Крыса Эванса, 25-гадовая партугальская зорка Альба Баптыста. Гэтым летам яна знялася ў фільме «Міс Харрис едзе ў Парыж», а таксама засвяцілася ў серыяле Netflix «Монахиня воин». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускія дзяржсмі на гэтым тыдні вельмі пільна сачылі за прамежкавымі выбарамі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Мы не будзем аналізаваць вытокі гэтай цікавасці, але раскажам вам і пра прамежкавыя выбары ў США, і пра іншыя важныя сусветныя навіны, якія нельга прапусціць на гэтым тыдні.
Хаця каго мы падманываем? Вы ведаеце, што аб няважных навінах мы вам таксама распавядзем. Як робім гэта напрыканцы кожнага тыдня. Паехалі!
Увесь тыдзень вы не-не, ды натраплялі на навіны пра прамежкавыя выбары ў США. Гэта выбары, па выніках якіх цалкам пераабіраецца ніжняя палата Кангрэса і траціна сенатараў. Цяпер ужо ясна, што рэспубліканцы, хутчэй за ўсё, будуць панаваць у ніжняй палаце, але барацьба за сенат працягваецца, піша BBC. Дэмакраты баяліся, што эканамічная сітуацыя ў краіне падарвала іх рэйтынгі, але ўсё выявілася не так дрэнна, як баяліся дэмакраты, і не так дрэнна, як расказвалі беларускія дзяржсмі.
Людзі не ў захапленні ад эканомікі, але іх і не звальняюць.
Гэтыя выбары разглядалі яшчэ і як рэферэндум па Трампу, які ўсё яшчэ адыгрывае прыкметную ролю ў рэспубліканскай партыі, лічыць палітолог з Тэхаскага ўніверсітэта Джон Тэйлар. Ён кажа, што некаторыя выбаршчыкі, якія вагаліся, маглі пайсці на выбары толькі каб выказаць свой пратэст Трампу, напрыклад, які публічна да таго ж падтрымліваў некаторых кандыдатаў. Але самае галоўнае, што паказалі гэтыя выбары, хопіць прагнозаў. Звычайна партыя прэзідэнта, які знаходзіцца ва ўладзе, губляе пазіцыі пасля прамежкавых выбараў, піша BBC. І таму на гэтых выбарах усе чакалі больш прыкметнага поспеху менавіта рэспубліканцаў.
Як правіла, людзі робяць заявы, не падмацаваныя дадзенымі, і ў кожнага боку ёсць прычыны займацца свайго рода чэрлізінгам. Я думаю, што адзін з урокаў мінулых выбараў у тым, што трэба быць трохі больш асцярожнымі ў такіх прагнозах,
рэзюмуе амерыканскі палітолаг Джастін Булхер. А на наступным тыдні будзем сачыць за сустрэчай прэзідэнта США Джо Байдэна і кітайскага лідэра Сі Цзіньпіня. Гэта будзе іх першая асабістая сустрэча з тых часоў, як Байдэн уступіў на пасаду ў 2020 годзе. Адносіны паміж краінамі даволі напружаныя. Успомнім, як увесь свет сачыў за самалётам жалезнай ледзі Нэнсі Пелосі, які набліжаўся да Тайваня. Менавіта Тайвань у гэтым сезоне галоўная прычына канфлікту паміж США і Кітаем. Байдэн не ўтойвае, што ён будзе размаўляць Сі менавіта пра Тайвань, і кожны бок акрэсліць, што для яго чырвоная лінія. Байдэн, у адрозненне ад папярэдніх прэзідэнтаў США, неаднаразова казаў, што США будуць абараняць Тайвань у выпадку ўварвання Кітая. Але пасля гэтага Беламу дому даводзілася апраўдвацца за каментары прэзідэнта і настойваць, маўляў, пазіцыя Вашынгтона ўсё яшчэ двухсэнсоўная. Гэта значыць, США не абавязваюцца абараняць Тайвань, але і не выключаюць такой магчымасці. Калі вам калі-небудзь трэба будзе коратка патлумачыць дзецям, што такое палітыка, запомніце гэтую фразу. У сетцы рэстарану ў KFC быў цяжкі тыдзень. Хтосьці выпадкова адправіў нямецкім кліентам рассылку з віншаваннямі на пярэдадні крыштальнай ночы і прапанаваў адзначыць сырнай курыцай. Рассылка выглядала так.
Сёння дзень памяці крыштальнай ночы. Пачастуйце сябе дадатковым далікатным сырам на хрумскай курачцы. Ужо зараз на KFC.
Цытуе BBC. Нагадваем, крыштальная ноч – гэта той самы момант, з якога пачаліся яўрэйскія пагромы ў Германіі. У ноч з 9 на 10 лістапада 1938 года загінула больш за 90 чалавек. Сінагогі і крамкі, якімі кіравалі габрэі, былі разгромленыя. Многія вядуць адлік халакосту менавіта з гэтага дня, то бок ночы. І цяпер у Германіі гэтую дату успамінаюць мемарыяльнымі мерапрыемствамі і дакладна не курыцай. У KFC заўважылі, што зрабілі штось не тое даволі хутка. Менш чым праз гадзіну яны напісалі першае прабачэнне.
Мы прыносім свае глыбокія прабачэнні. Мы неадкладна праверым усе ўнутраныя працэсы, каб такога больш не паўтарылася. Калі ласка, прыміце нашы прабачэнні за гэтую памылку.
Не думайце, што ў KFC працуюць пачвары, праблема ў тым, што там працуюць робаты. І менавіта бот адправіў такое бестактоўнае паведамленне. У сістэме ёсць набор памятных і святочных дат, і робат сам складаў прапановы для рассылкі. Сетка KFC яшчэ некалькі разоў выбачылася і вырашыла часова спыніць агулам усе пуш-рассылкі. Робата чакае сур'ёзная размова і, спадзяемся, трэнінг па эмпатыі. На гэтым тыдні караля Вялікабрытаніі Карла III закідалі яйкамі. У нападзе на яго вялікасць падазраюць 23-гадовага студэнта. Усе яйкі паляцелі міма і не патрапілі ні ў караля, ні ў каралеву кансорт, але маладога чалавека затрымалі. Пасля вызвалення пад заклад студэнт пагаварыў з выданнем Daily Mirror. Ён распавёў, што ў момант затрымання прыхільнікі караля крычалі яму ўслед, што гатовыя забіць яго на месцы. Але мы хочам, каб вы ведалі, што яму пагражае за гэты дзёрзкі выхад, акрамя гневу на толпу. Маладога чалавека чакае суд, яго навачваюць у парушэнні грамадскага парадку, а пакуль што яму проста забаранілі набліжацца да караля на адлегласць менш за 500 метраў і з'яўляцца ў грамадскіх месцах з яйкамі. А як жа амлет на сняданак, спытаеце вы? У паліцыі падумалі і вырашылі, што другую забарону сапраўды варта адмяніць. Што? Так, ніякіх пакаяльных відэа. Спадзяемся, што беларускія дзяржаўныя СМІ на гэтым тыдні сачылі не толькі за выбарамі ў США, але і за гэтай гісторыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.